Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
kishi Islom Karimovning bayonoti o'sha bu oila Shvetsariya hukumat tarafidan prokuratura tarafidan muzlatilgan 1 milliardga yaqin puldan tashqaridagi yana 5 milliard pulni O'zbekiston hukumati bilan bo'lishmoqchi degan xulosaga kelyapman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qamoqda jazo muddatini o'tayotgan Gulnora Karimova siyosiy ijtimoiy sahnaga qaytmoqchi. U o'z mablag'ini islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun sarflashga tayyor. Gulnora Karimovani Londonda yashayotgan kichik o'g'li Islom Karimov nomidan tarqatilgan bu bayonotda ayni paytda Karimova qayerda ekanligi haqida ham, u aynan qaysi mablag'larni nazarda tutayotgani haqida ham hech narsa deyilmaydi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga tegishli mulklarni musodara qilgan. Ammo bu mablag'ning aksariyati xorijda. Uni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan mahkamalar hamon davom etyapti.
Hukumat tarafidan, prokuratura tarafidan muzlatilgan 1 milliardga yaqin puldan tashqaridagi yana 5 milliard pulni O'zbekiston hukumati bilan bo'lishmoqchi degan xulosaga kelyapman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kichik Islom Karimov Instagram sahifasi orqali e'lon qilgan bayonot onasini hozirgi taqdiriga biror bir aniqlik kiritmaydi. Ammo qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova tashqi dunyo bilan aloqasi uzib qo'yilgani haqidagi xabarlarni bir qadar inkor etadi. Islom Karimov murojaatni onasi nomidan e'lon qilgan. Undagi asosiy mujda Gulnora Karimova o'z mablag'larini ixtiyoriy ravishda O'zbekistonga qaytarish qaroriga kelganidan yoki shunga majbur bo'lganidan dalolat beradi. Gulnora Karimovaning xorijda muzlatilgan mablag'lari bir necha milliard dollar qiymatida ekanligi ma'lum. O'tgan yil bosh prokuratura Karimovaga tegishli xorijdagi mablag', mol, mulklar ro'yxatini e'lon qilgan. Bu ro'yxat yuzasidan surishtiruv davom etayotganligini ham bildirgan edi. Gulnora Karimovaga aloqador so'nggi mahkama jarayoni sentyabr oyida Shvetsiyada o'tgan edi. Mahkama Gulnora Karimovaga pora uzatganlikda ayblangan Tele Sanera kompaniyasi sobiq rahbarlari ishini ko'rib chiqdi. O'zbekiston hukumati amaldorlari, xususan ayni paytdagi bosh vazir Abdulla Aripov ham guvoh sifatida daxil ko'rilgan mahkama yuzasidan sud qarori yanvar oyida e'lon qilinishi kutilmoqda. Yaqinda esa O'zbekistonda UCL brendi ostida ishlagan Tele Sanera o'z ulushini O'zbekiston hukumatiga sotdi. Mamlakatni butunlay tark etdi. Mahkamada Tele Sanera O'zbekistonda ishlash uchun Gulnora Karimovaga 400 million dollarga yaqin pora berilgani haqidagi ayblov ko'rib chiqildi. Bu mablag' Karimovga tegishli ko'rilayotgan mol-mulkning kichik bir qismi xolos. Yevropa, Osiyo davlatlaridagi banklarda milliard dollardan oshiq mablag' muzlatilgan. Shvetsiyadagi mahkama jarayonida Gulnora Karimova tomonidan turli shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan bu mablag'larning so'nggi egasi uning farzandlari Islom va Inom Karimovlar ekanligi yuzasidan vasiyat mavjudligi ham yuzaga chiqdi. Kichik Islom Karimov tomonidan e'lon qilingan bayonot merosxo'rlarga qoldirilgan vasiyatni inkor etadimi yo'qmi, bu ham noma'lum. Har holda Kichik Islom Karimovning o'zi bu borada biror bir izoh keltirmagan. Gulnora Karimova ishini kuzatib kelayotgan faollar unga tegishli xorijdagi mablag'larni qaytarish uchun hukumat va Gulnora Karimova o'rtasida sulh tuzilishi mumkinligini ham ta'kidlab kelishgan. Shveytsariyada yashayotgan o'zbek dissidenti Safar Bekchonga ko'ra, hukumatda Karimovga tegishli mablag'larni mahkama yo'li bilan qaytarish imkoniyati qiyin. Masala hali muzlatilmagan, ro'yxatga kiritilmagan milliardlab mablag' haqida bormoqda. Kichik Islom Karimovning onasi nomidan bergan so'nggi bayonot Gulnora Karimova hukumatga sulh taklif qilayotganidan darak beradi.
Kichik Islom Karimovning bayonoti o'sha bu oila Shveysariya hukumat tarafidan prokuratura tarafidan muzlatilgan 1 milliardga yaqin puldan tashqaridagi yana 5 milliard pulni O'zbekiston hukumati bilan bo'lishmoqchi degan xulosaga kelyapman. Ammo mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu 5 milliardning kimlarda va qaysi davlatlarda qaysi hisoblarda ekanligi allaqachon ma'lum bo'lib qolgan. Bular muzlatilgan. Bir qismi Angliya tarafda muzlatildi. Bu yaqinda ma'lum bo'ldi. Echibankdagi Dubay orqali muzlatilgan. Keyin qolgan offshorlardagi pullar ham shu orqali topilib muzlatilgan ehtimoli bor. Chunki muzlatildi deb e'lon qilinmay turilishining sababi bundan foydalanayotgan banklar buni aktiv, ya'ni real pul sifatida o'sha bankalar bundan foydalanyapti, foydalanayotgan va bu bankalardan foyda ko'rayotgan kuchlar buni ettirmayapti yoki bo'lmasin e'lon qilmayapti. Bizdagi turgan buncha pulni faloncha davlatning talabiga ko'ra muzlatirdi deb aytmayapti bankalar. Gulnora Karimovaning o'sha 5 milliard pulini qaytarib olish umidi o'g'li orqali aytilgan bo'lishi mumkin matbuot uchun, ammo bu umid puchanroqdir, bu pullar qaytarilmaydi. Qolgan 5 milliard pulim hali ham meni nazoratimda deb o'ylayapti. Afsuski, uni nazoratida emas. Hukumat buni allaqachon biladi, bu uni nazoratida emasligini. Hozir u keyingi 5-6 oy ichida erkin harakat qilayotganligini men ko'ryapman. Men bilan har xil ismlar bilan yozishyapti, tahdidlar uyushtiryapti menga qarshi. Biz baribir yuz tutamiz. Senga o'xshaganlarni o'sha Lozanda yashayotgan joyingda yo'q qildiramiz.
O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ishonilsa, marhum Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Toshkent shahar sudining 2015 yil avgust oyida chiqarilgan hukmiga ko'ra, davlatga katta miqdorda zarar yetkazgani, uyushgan jinoiy to'daga rahbarlik qilgani uchun 5 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Karimovaga tegishli mol-mulk musodarasi yuzasidan surishtiruvlar esa davom etyapti. Bu borada Shvetsiya, Britaniya va bir nechta xorij davlatlarini huquq tartibot idoralari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. O'zbek jamoatchiligida Karimovga tegishli mablag' yuzasidan yakdil bir qaror mavjud emas. Ayrim faollar xalqdan o'marilgan va xorijda muzlatilgan bu mablag'ni korrupsiyadan batamom qutilmagan hukumatga qaytarish noto'g'ri bo'lishini, bu mulklar bevosita xalq ehtiyojiga yo'naltirilgan alohida bir jamg'armaga o'tkazilishi lozim deb hisoblashadi. Gulnora Karimov nomidan berilgan so'nggi bayonot bo'lib o'tgan mahkamalardan qat'iy nazar, u hamon o'z mablag'larga egalik huquqidan voz kechmagani, ammo bu mablag'ni ozodlikka chiqish, mamlakat hayotidagi ijtimoiy siyosiy jarayonlarda ishtirok etish evaziga ixtiyoriy qaytarish qarorida ekanligiga ishora qiladi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum. Oxirgi yillarda Markaziy Osiyoda hamkorlik va integratsiya haqida ko'p eshitamiz. Haqiqatan hamkorlik bormi? Uning darajasi qanday? Bu yo'lda qanday to'sqinliklar mavjud? Hamkorlikni rasmiylashtirib, regional tashkilot tuzish vaqti keldimi? Vashingtondagi Yaqin Sharq institutida o'tgan muloqot chog'ida Markaziy Osiyo bo'yicha ikki mutaxassis, shvetsiyalik tahlilchi Svante Kornel hamda Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti direktori, tajribali siyosatshunos Frederik Star mintaqaviy jarayonlarga baho berdi. Aytish joiz regional hamkorlik bir necha tarixiy bosqichdan o'tgan. O'rta Osiyo Rossiya istilosiga uchramasdan oldin Xiva, Buxoro, Qo'qon xonliklari o'zaro savdo qilgan. So'ng Sovet Ittifoqi doirasida 5 ta respublika infratuzilmasi iqtisodiyoti uzviy bog'liq bo'lgan. Respublika rahbarlari Moskvadagi yig'ilishlarda va o'zaro muntazam aloqada bo'lgan. Har bir respublika mustaqillikka erishib alohida davlatga aylangach, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston 1993 yil sentyabrda Markaziy Osiyo iqtisodiy ittifoqiga asos soldi. Ammo tashkilotning umri qisqa bo'ldi. So'ng 2007 yilda Nursulton Nazarboyev yangi mintaqaviy ittifoq tuzish g'oyasi bilan chiqdi. Biroq Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi raqobat, tashqi kuchlar aralashuvi, jahondagi ayrim siyosiy jarayonlar hamda qo'shni Afg'onistondagi qaltis vaziyat tufayli g'oya amalga oshmadi. Islom Karimov o'limidan so'ng yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev eng birinchi navbatda qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi. Shu yil mart oyida Ostonada 4 respublika rahbari va Turkmaniston parlamenti spikeri Markaziy Osiyo sammitiga to'plandi va har yili Navro'z bayramidan oldin uchrashib turishga kelishdi. Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri har bir qo'shni davlat rahbari bilan bir necha bor ko'rishdi. Natijada eng dolzarb chegara va suv muammolari hal etila boshladi. Savdoga turtki berildi, madaniy aloqalar kuchaydi, yangi regional tashkilot tuzishga sharoit tug'ilmoqda.
If it happens, it will be the it will
make agar shunday bo'lsa, mintaqani bo'lib, unga hukmini o'tkazish qiyin bo'ladi. Axir Rossiya tarixan shunday siyosat qo'llab kelgan. Albatta, butunlay imkonsiz bo'ladi deya olmayman, chunki mamlakatlar birlashayotgani yo'q. Har biri o'z mustaqilligi, iqtisodiyoti, valyutasini saqlab qoladi. O'ylaymanki, shu paytgacha bo'lmagan hamkorlik va muvofiqlashtirish darajasiga guvoh bo'lamiz hali.
Biroq bunday tuzilma qanday shaklda bo'lishi va qanday faoliyat yuritishi kerak? Svante Cornell va Frederik Star eng so'nggi izlanishlarda dunyodagi 4 ta mintaqaviy tashkilot faoliyatini tahlil qilib, ularning Markaziy Osiyoga ahamiyatini o'rgandi. Bular Janubiy Amerika mamlakatlarini o'z ichiga olgan Mercosur, Skandinaviyadagi 5 mamlakat a'zoligidagi mintaqaviy hamkorlik tashkiloti, Janubi-Sharqiy Osiyodagi 10 mamlakat tuzgan ASEAN hamda Chexiya, Vengriya, Polsha va Slovakiya a'zoligidagi Visegrad guruhi. Ular qanday faoliyat yuritadi, qay birining tajribasi Markaziy Osiyoga to'g'ri keladi? Avval Mercosurdan boshlasak, 1991 yilda tuzilgan tashkilotga bugun Braziliya, Argentina, Urugvay, Paragvay va Venesuela kiradi. Venesuela tashkilotdan vaqtincha chetlashtirilgan. Mintaqadagi ikki yirik davlat, Braziliya va Argentina, bu tuzilma boshqaruvida katta rol o'ynaydi. Markaziy Osiyoda Qozog'iston va O'zbekiston kabi. Mercosur asosan iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanadi. A'zo mamlakatlar orasida vizasiz sayohat tartibi mavjud. Fuqarolar 2 yilgacha istalgan a'zo davlatda yashashi mumkin. Tovarlar erkin harakatlanadi. Boj to'lovlari, tariflar yo'q. Biroq Mercosur ko'p jihatdan Argentina va Braziliya taraqqiyotiga bog'liq. 1999 yilda Braziliyada, 2001 yilda esa Argentinadagi iqtisodiy va moliyaviy tushkunlik tashkilotning siyosiylashishiga olib keldi.
Markaziy Osiyoda davlat tizimlari vertikal shaklga ega. Hamkorlik prezidentlar siyosiy irodasiga bog'liq. Shu sabab yangi tashkilot qattiq poydevor va strukturaga ega bo'lmasa, hamkorlik darajasi Mercosur tashkilotida bo'lgani kabi qisqa muddatli siyosiy maqsadlar va rahbarlar o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarga qaram bo'lib qoladi.
Markaziy Osiyo Mercosurning regional savdo bobidagi tajribasidan foydalanishi mumkin. Frederik Starning aytishicha, aynan savdo, xususiy tadbirkorlar regional hamkorlik poydevori asosi bo'la oladi. Skandinav mamlakatlarini oladigan bo'lsak, mintaqa ko'p jihatlari bilan Markaziy Osiyoga o'xshab ketadi. Daniya, Finlandiya, Islandiya, Shvetsiya va Norvegiya o'rtasida madaniy, diniy, tarixiy yaqinlik bor. Tillari bir-biriga o'xshash. Hech bir mamlakat Skandinav hamkorlik tashkilotida ustun emas. Kollektiv mudofaa tizimi bor. Washingtonlik tahlilchilar o'rgangan 3-chi guruh ASEAN bo'lib, 1967-yilda tuzilgan tashkilot haligacha ahamiyatini yo'qotmagan. Tashkilot hududi yadrodan xoli zona deb e'lon qilingan. Garchi undagi mamlakatlar tarixi, tili, madaniyati, dini, iqtisodiy darajasi bo'yicha bir-biridan farq qilsa-da, mintaqaviy hamjihatlikka sodiq yirik davlatlar bilan alohida emas, bir ovoz bo'lib tashkilot nomidan gaplashishadi. Ya'ni o'xshashliklarsiz ham mustahkam va samarali hamkorlik olib borsa bo'ladi. Rossiya, Xitoy, AQSh kabi qudratli davlatlar ta'sir doirasiga tushgan Markaziy Osiyo uchun ASEAN tajribasi o'rinli, dedi Svante Cornell.
One particular distinctive feature of ASEAN has been
Yirik mamlakatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan alohida ish ko'rishga, o'z manfaatlarini ikki tomonlama muloqot orqali olg'a surishga odatlanganini, ular bilan guruh sifatida gaplashishni yoqtirmasliklarini bilamiz. Agar mintaqa mamlakatlari yagona guruh sifatida muloqot qilsa, manfaatlariga erishishi oson bo'ladi.
ASEAN davlatlari a'zolar orasida va bir necha mamlakat bilan erkin savdoga kelishgan, mudofaa bobida tez-tez muloqot qilib turishadi. Nursulton Nazarboyev fikricha, Markaziy Osiyoga ko'proq Visegrad guruhining tajribasi to'g'ri keladi. Kelasi yil martida Toshkentda bo'ladigan majlisda aynan Visegrad guruhi formatida hamkorlik qilishga o'tish kutilmoqda. Ya'ni muloqot norasmiy tarzda olib boriladi. Davlat rahbarlari bir yilda bir marta majlis qiladi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi qulab, Sharqiy Yevropa mamlakatlari mustaqillikka erishganidan so'ng Vengriya, Polsha, Chexiya va Slovakiya tashkilot tuzdi. Umumiy tarixiy o'tmish va o'xshash madaniyatga ega bu davlatlarning hammasi Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo. Shu sabab Visegrad guruhi rasmiy maqomga ega emas. Star va Cornell esa Markaziy Osiyo mintaqaviy tashkiloti rasmiy strukturaga ega bo'lishi kerak deydi. Aks holda guruh aniq tizim va belgilangan qoidalar asosida emas, rahbarlar kayfiyati va siyosatiga qarab faoliyat yuritadi.
But the important part is I think to ensure
Markaziy Osiyo hamkorligi davlat rahbarlari yoki tashqi ishlar vazirlari majlislari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Hamkorlikka rasmiy shakl berib, muammolarni turli strukturalar orqali hal qilish lozim. Masalan, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalariga oid qo'shma idoralar bo'lishi, mulozimlar bir-biri bilan yaqinroq tanishishi, o'z mamlakatlari manfaatlarini o'ylab ish qilishsa-da, regional darajada fikrlashlari zarur.
Professor Star Markaziy Osiyoga nisbatan integratsiya so'zining ishlatilishiga qarshi. Uning nazarida integratsiya Sovet Ittifoqining mamlakatlarni o'z domiga tortish siyosatini eslatadi.
I don't use the term integration, which implies
Integratsiya suverenitetni qo'ldan boy berish demakdir. Yevropa Ittifoqi bunga misol. Putin bu haqda ko'p gapiradi. Hamkorlik, muvofiqlashtiruvga urg'u berish kerak va bunga hozir hech qanday to'siq yo'q. Yo'llar ochiq. Chegaradagi muammolar bartaraf etilsa, mamlakatlar orasida harakatlanish osonlashtirilsa, poytaxtlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri parvozlar tashkil etilsa, tadbirkorlarga mintaqani kezish uchun sharoitlar yaratilsa, bundan hamma foyda ko'radi.
Bundan tashqari, Star regional hamkorlik doirasida umumiy axborot maydonini yaratish zaruratiga ham urg'u beradi. Chunki mintaqaviy axborot almashinuvi xalqlar orasida muloqotni faollashtiradi, ularni bir-biriga yaqinlashtiradi, deydi olim. Markaziy Osiyo rahbarlari Toshkentdagi uchrashuvda mintaqa mehmonlari uchun yagona viza sistemasini joriy etish xususida ham gaplashishi kutilmoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Omon bo'ling.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy, efirda Xalqaro hayot dasturi.
Iroqning Musul shahrida Islomiy davlat jangari guruhi mag'lub etilganiga 1 yil to'ldi. Ammo shahar hanuz xarobalar ostida. Mana bu odam o'zining vayron bo'lgan uyi oldida. Bu yerda 3 o'g'li halok bo'lgan. O'tgan yili uning uyiga Islomiy davlat jangarlari o'rnashib olgan edi. AQSh boshchiligidagi havo kuchlari hujumi natijasida nafaqat jangarlar, balki uning farzandlari ham o'ldi. Bu ham yetmagandek boshpanasiz qoldi.
Dinar 1 ma xatto. La min munazama va la min ahad.
Bizga bir chaqa ham berishmadi. Na hukumat, na yordam tashkilotlari, hech kim. 3 farzandimni boy berdim, deydi ota. IŞİD nazoratida bo'lgan ayrim hududlar hukumat, xalqaro tashkilotlar hamda mahalliy yordam guruhlari ko'magida qayta bunyod etilmoqda. Zararlangan uylar ta'mirlandi, biznes inshootlari qurildi, lekin ular soni juda oz. Imkoniyati bor odamlar uylarini o'zlari ta'mirlash harakatiga tushgan. Bunga qurb yetmaydiganlar esa ko'pchilikni tashkil etadi. Musul rasmiylarining aytishicha, kasalxonalar, ko'priklar va boshqa yirik infratuzilmalarni qayta qurish uchun markaziy hukumat yetarli mablag' ajratmayapti.
Mavzu' al-muvozanat, mavzu' yaxus Bagdad hasran. Nahnu ka muhafaza qaddamna kull al-kushufat.
Byudjetimiz Bagdoddan keladi. Viloyatdagi barcha loyihalarni, ehtiyojlarni birma-bir ro'yxatga olganmiz. Elektr, suv, oqova va boshqa xizmatlarni. Lekin so'ragan mablag'imizni hech qachon olmadik, deydi Musul meri Zuhayr Muhsin Al-Araji. Shaharni qayta bunyod etish ishlari juda sekin ketmoqda. Hatto o'lganlar jasadi butunlay yig'ib olinmagan. Mahalliy faollarning aytishicha, markaziy hukumat va xalqaro hamjamiyatdan hafsalasi pir bo'lgan aholi orasiga ekstremistlar bundan 10-15 yil avval kirib kelishni boshlagan. Mamlakatda zo'ravonlik hanuz tinmagan. Terrorchi guruhlar qayta bosh ko'tarishi mumkinligi haqida xavotirlar yo'q emas.
Hech qaysi davlat iqtisodiy farovonligi va energetik xavfsizligini qurbon qilish evaziga ekologik barqarorlikka erishishni maqsad qilmasligi kerak. BMTning Polshada bo'lib o'tgan iqlim muammolariga bag'ishlangan forumida AQShning energetika bo'yicha vakili ana shunday bayonot bergan. AQSh energetika vazirining birinchi o'rinbosari 10 dekabr kuni Polshaning Katowice shahrida o'tgan tadbirda Tramp ma'muriyatining tabiiy yoqilg'idan foydalanish siyosatiga doir tanqidlarga javob berdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. BMTning iqlim muammolariga doir forumi doirasida Amerika homiyligida tabiiy yoqilg'idan foydalanishni qo'llab-quvvatlashga doir tadbir o'tkazildi. Norozilik namoyishi tadbirni buzdi. Ular orasida amerikalik Vic Barrett ham bor. Hukumat ustidan arz qilaman. Ular global iqlim inqirozini doimiy muammoga aylantirmoqda, deydi u. Biroq AQSh energetika vazirligi rasmiysi Preston Griffithning aytishicha, Amerika iqtisodiyotining o'sishida ko'mir sanoatiga qo'yilgan cheklovning olib tashlangani muhim rol o'ynamoqda. Davlatlar ekologik barqarorlikka erishish yo'lida iqtisodiy istiqboli va energetik xavfsizligini qurbon qilmasligi kerak, deydi u. Ilmiy tahlillar, jumladan AQSh hukumati tomonidan tayyorlangan hisobotlar, uglerod chiqindisi va boshqa antropogen omillar global isishga sabab bo'layotgani to'g'risida xulosa qilgan. Biroq, prezident Tramp bunga ishonmasligini va uglerod chiqindisini kamaytirish Amerika iqtisodiyotiga zarba bo'lishini aytgan. Energetika va tabiat muhofazasiga doir pragmatik yechimlar o'rnini vahimali e'tirozlar egallamoqda, deydi Griffith. Mutaxassis Yan Brook ko'mir sanoatining tiklanishi bo'yicha shunday deydi. Chiqindi hajmi Amerikada yana ortgan. Bizning tekshiruvlarimizga ko'ra, atmosferani ifloslantirish bo'yicha Amerika Saudiya Arabistonidan keyin 2-chi o'rinni egallab turibdi. Biroq ayrim bizneslar va shtatlar ma'muriyati iqlim o'zgarishiga qarshi choralarni qo'llashda davom etmoqda. Jumladan 10 dekabr sanasida boshqa davlat kompaniyalari bilan uchrashgan Amerika vakillari Washingtonning tabiiy yoqilg'i sanoatini tiklash qarorini qoralagan. Tramp ma'muriyati vakillari mana shunday xalqaro forumlarda prezident qarorini yoqlash bilan shaxsiy e'tibor qozonish ilinjida. Oqibatda odamlar norozi bo'ladi. Bu yana bir bor Amerikaning xalqaro hamjamiyatdan ajralib qolganini isbotlaydi, deydi Jahon resurslari instituti vakili Andrew Light. Olimlar qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishni joriy qilishga chaqirmoqda. Aks holda asr so'ngida global isishning dahshatli oqibatlari kuzatiladi. Biroq tabiiy yoqilg'i ishlab chiqaradigan Amerika, Rossiya, Saudiya Arabistoni va Avstraliya kabi davlatlar buni rad etmoqda. Zlatitsa Xouk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Everybody's in a hurry, in a flurry. Shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking. Catching up with folks we barely know. It's madness, but it's magic. As soon as you hang up the mistletoe, 'cause you're the reason for the season. Cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, take the day off. Take the day off. Get a massage. Cause we've got this one all under control. A little whiskey. A little whiskey. We're getting frisky. Ooh. And so dancing tonight can roll. No, we ain't stressing. We ain't stressing. Just caressing. Mm-hmm. Warming up our popsicle toes. Nothing's missing, nothing's missing, 'cause you're a blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for. I love is some. Cozy little Christmas here with you. I don't need anything. Take back all the Cartier and the Tiffany's and the Chanel. Well, can I keep that Chanel, please? No, no, no, no. Cozy little Christmas here with you. Just you and me under a tree. A cozy little Christmas here with you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.